Sveiki, čia Bičiulių kraštas ir šiandien pristatau pirmąją sezono tinklalaidę. Kalbuosi su jums jau pažįstamu bičiuliu Kęstučiu Garalevičiumi. Kalbamės apie alternatyvę varozės kontrolę. Turiu prisipažinti, po šio pokalbio pagaliau patikėjau ir apsisprendžiau kitąmet pirmą kartą izoliuoti savo bičių motinėlės. Tikiuosi, jums bus įdomu taip pat, kaip ir man.
Bet jo, tai tu mane apšviesi, ne, dabar kas čia parašyta. Tik pradžiai į kontekstą tokį įvedant dar. Tai vat, buvau Pimondijai šiemet ir mano didžiam nustebimui didžioji dalis parodos, ta dalis, kuri susijusi su bičių gydimu, tai tiesiog perpildyta fluvonato juostelėmis. Tai, ką mes naudodavom, ką naudojom su varostopu, ką naudojom prieš 10 metų, kas buvo ant bangos, ką dabar labai aktyviai Lietuvos bitnikų sąjunga ir visi bičiuliai ragina laikytis tos skaitos, kur yra skirtingos aktyviųjų medžiagų grupės, po to, kas 5 metus būtinai organinis rūkštys, kad atsparės elkes panaikinti, ir tarsi pirmas lygis buvo apskritai kažką naudot, antras lygis laikykimės kaip sėjomainos, taip vaistomainos, kad elkes nepriprastų, įdėkim organinės rūkštys, gydykim prieš žiemą su oksalu nulaistant, manau, dabar visi tą patį rekomenduoja, ir tada tu su manim susisiekiai dėl trečio, sakykim, lygio, tai kur galima dar labiau tobulėti, ir man buvo labai įdomu, tai jeigu tu galėtum trumpai, ką mes čia šiandien apkalbėsim, kokius metodus.
Tai šiandien apkalbėsim būtent tą, kad pašalinti iš viso miticidus ar akaricidus, kaip jau pavadinsim taip, iš viso iš bitininkavimo, kad tų dalykų nebeliktų, nes jų mums visiškai nereikia, ką mums jų tuos nuodus vis tiek dėti, jie priklauso vis tiek pesticidams, tai kam mums juos dėti į avilį, jeigu mes galim su erkėm susidoroti, biškai pagalvoja, kaip tai padaryti, nenaudodami tų vaistų, tai kam mums nuodyti ir pačias bites, nuodyti ir maisto produktus, vis tiek ir medų, ir vašką, lieka likučių, ir jie nėra tokie efektyvūs, ir dar nu, tų problemų su tais gydymo apskritai metodologija yra nemažų. Ką mes gydom? Tai mes gydom dabar šiais laikais tas bites, kurios jau eina žiemoti. Čia yra visiškai nelogiškas dalykas. Jeigu, nu, ką mes tada iš viso gydom? Dabar kaip paremta yra tas gydymo technika, kad mums sezoną pradėti su kuo mažesniu kiekiu erkių. Nes žiemai pagydom, su pašalinu visas erkės, pradėkim sezoną su mažu kiekiu erkių. Ir kas atsitinka? Nu, gerai, pradedam ten su keliom to merkim tą sezoną, bet jau kai mums augina žiemos populiacija, tai yra žiemos bites, tų erkių jau būna va tiek tose aviliuose.
Jau Liepos mėnesis.
Liepos gale jau būna viskas, jau būna žiauriai daug. Tai kokia yra mūsų logika, kad mums mes nu pagydom, gerai pradėsim tą sezoną, bet jau vis tiek prisidaugina tiek, kad yra žiaurų skaičiai. Jau jeigu mes, sakym, negydom, gydom tik tai, sakym, skruzdžių rūgštim, Kirhainė mokslininkai, tas institutas būtent žiūrėjo su skruzdžių rūgštim, tai kai jau gydė tas bites, užkrėstumas 36% perų buvo su erkimis. Nu tai apie ką mes kalbam tada.
Tai antgalis perų jau gaunasi.
Gauna žiauru ir esmė turi neviršyti 10% perų užkrėstumas. Nes bitė šiaip kompensuoja tą, kurie yra perai užkrėsti, motinos, nu, to šeimos gali kompensuoti, truputį daugiau deda tų perų ir, nu, kompensuoja, kas yra blogos bitės, tiesiog užaugino daugiau perų. Viskas tvarkoja. Bet atsitinka problema, kai 30% pasiekia, tai jos nebegali kompensuoti to. Tai ką mes gydom tiesiog šiaip susigalvoja, aišku, tiem, kas leidžia tuos vaistus gerai, naujus vaistus išradinėja, viskas gerai, bet apie biologiją bičių nieks negalvoja. Tai čia yra nu, didžiausia problema, kad mes gydom, kažką gydom, ok, bet ar tai kažkaip susijęs su biologija, nu nelabai.
Nu tarsi dabar, jeigu mes gydom, sakykim, ten rūpjūtį plus minus, tai jo, žieminė karta, jinai jau vaikšto, jinai jau yra, perdirbinėja sirupą, tai pagydė bites, mes pradedam naujus metus su, nu ten, žymiai mažesniu erkių skaičium, ir tikimės, kad sekančiais metais šeima nuo erkių neišmirs. Taip paprastai būna, kad jeigu, nu kiek aš esu susidūręs, vienais metais apsileidai, tai kitais metais tą šeimą prarasi ten beveik 100%, nes ten to erkių tokiais tempais eksponentinė progresija prisidaugins, kad tai tarsi mes vykdom prevenciją, kad bitės neišmirtų sekančiais metais nuo erkių, aš taip suprantu.
Nu, galbūt ir galima ir taip prasakyti, bet tai visiškai nesusiję, kad mes efektyviai jas pagydytum tada, kada reikia ir kad mes gautumėm iš to gerus rezultatus. Mes jau viskas, po fakto, bitės žiemos jau yra nualintos erkio, viskas. Mes tada pagydom, tai koks yra iš viso prasmė tada gydyti. Ir Vokietijoje irgi institutas darė tos pats tyrimus, žiūrėjo, sakym, bičių šeimų žuvimas Vokietijoje. Kreivė augai viršų. Nors ir vaistus ten naujus išradinėja, deda, ten visi farmacijas siūlo, kokius tenai naujus tenai ar varostopus ar dar kažką pristato, bet šeimų žuvimo procentai auga. Tai ką mes turim daryti, vadinasi, ne esmė yra, kad mes turim kažkokį naują miticidą atrasti, kuris imtų tas erkes, mums reikia biškiai pagalvoti, kaip elgtis su bičių biologija ir pasižiūrėti, kaip tos erkes dauginas. Kaip bitės dauginas, atkreipti į tą biologiją ir tada mes galime pasiekti tikrai gerų rezultatų.
Tai vakarų Europoje, Vokietijoje irgi yra, nu, tarsi, bičių žuvimas?
Auga, auga. Nors ir ten tuos naujus vaisius jie atradinėja, dar kažką, bet netame esmė yra.
Na gerai. Kur tu linkliai vedi?
Tai esmė mums yra, nuo ko priklauso geras žiemojimas bičio. Tai nuo ko ilgamžiškumas turbūt reiktų pradėti priklauso bičių. Mhm. Tai esmė yra riebalinio kūno išsaugojimas. Nežinau, Lietuvoje tokia va situacija yra liūdna, kad niekas apie tai nežino, niekas apie tai nekalba, niekam tai yra neįdomu. Galbūt neįdomu dėl to, kad reikia vaistus prakišti bitininkam visus miticidus, nes jie yra brangesni ir viskas, tai apie tai niekas nekalba. Apie bičių riebalinį kūną. Mhm. Kokia jo yra esmė? Tai yra pagrindiniai, sakym, 9 faktoriai, kurie įeina. Nu, galbūt jų yra daugiau mažiau. Aš iš atminties bandysiu pasakyti, kuo daugiau, ką jie nulėmė, ką tas riebalinis kūnas nulėmė. Tai galbūt, kad galima būtų labiau suprasti, tas riebalinis kūnas, kada jis atsiranda lervutė stadijoje. Kaip bitės maitina, jeigu praskrostumėm lervutę, tai pagrinde, ką mes tenai randam, yra randam riebalinį kūną. Ir paskui ta bitė, augdama, tą riebalinį kūną naudoja ir saugosioje bitėje, kuri išsirito, mes riebalinį kūną pagrinde galime rasti pilvelį. Na, tenai jisai yra, jis lieka tenai. Galima rasti ir krūtinėlėje, sakykim, tiriant bites dėl trachėjos erkių irgi galima matyti, bet esmė yra jisai pilvelį. Kokia jo yra funkcija? Tai funkcija, jų yra nemažai, tai pirmoji galbūt būtų termoreguliacija. Pas mumis yra smegenyse dalis, kuri nulėmė termoreguliaciją, pas bites riebalinis kūnas nulėmė termoreguliaciją. Dabar galvojam apie žiemą, kas atsitinka. Jeigu bičių riebalinis kūnas yra mažas, pas jas nelabai gerai veikia termoreguliacija. Ką tai reiškia? Tai reiškia, jeigu kamuolys žiemoja ir reikia maisto paimti iš kažkur toliau. Bitė išeina toliau, jinai nejaučia ar šalta jai ar nešalta. Ir sakym, nueina per toli, viskas užšalo, žūsta. Mhm. Tai čia yra vienas dalykas su riebaliniu kūnu. Mhm. Toliau yra osmoso reguliacija, tai yra vandens praradimas. Riebalinis kūnas nulėmė, kad ant bitės yra mažas vaško sluoksnis, kuris ir nulėmė, jo bitė nepraranda skysčių. Mhm. Riebaliniui kūnui sumažėjus arba jam nebelikus, bitė praranda skysčius ir tiesiog nuo dehidratacijos gali žūti. Tai čia irgi vienas dalykas, tai galim pagalvoti, sakykime, dėl ko tos bitės žūna, jeigu mažo riebalinį kūną neturi vieną iš priežasčių, kad jos neturi pakankamai, nu, tiesiog miršta iš dehidratacijos. Žiūrim toliau. Kam toliau naudojamas riebalinis kūnas? Tai yra toks kaip energijos rezervas, tai pavyzdžiui, kaip bitės skrenda kažkur, nu, nektaro ar dar kažko, žiedadulkių, vandens, jinai nuskrenda, sakym, neranda to nektaro, jinai nori grįžti į avilį, bet, sakym, nebeužtenka jai energijos. Jeigu riebalinio kūno nėra, nėra iš kur paimti energinės rezervinės energijos, tai jinai nebesugeba grįžti į avilį, tiesiog iš balo žūsta. Tai riebalinis kūnas yra vėlgi panaudojimas kaip rezervas, jeigu mums reikia dar tai bitai įveikti didesnis atstumas, negu jinai turi savo medaus pilvelį maistą. Žiūrim toliau su riebaliniu kūnu. Kam jis toliau yra naudojamas? Naudojamas labai yra esmė irgi, kad riebalinis kūnas kaip kepinis, galima įsivaizduoti, yra pas žmonės, pas stubrinius gyvūnus. Tai jos detoksifikuoja pesticidus. Mhm. Nedidelius kiekius pesticidų gali jos detoksifikuoti. Tai čia irgi, jeigu sumažės kūnas, vadinasi, nebegali detoksifikuoti ir bitė nuo tų žūsta mažų dozių. Tam, kas toliau yra su riebaliniu kūnu? Riebalinis kūnas yra reikalingas taipogi imuniniam atsakui. Pirmoji imuninio atsako grandis, na galbūt pirmoji grandis yra egzoskeletas, kad nepatektų jokie virusai, tada eina jau, kai, jeigu į vidų patenka, tada prasideda ir riebalinio kūno veikimas. Jeigu riebalinio kūno nėra, jis tai yra silpnas, bitė lengvai gali žūti nuo bakterijų, nuo virusų, nuo tiesiog tų užkrėtimų. Kam toliau yra naudojamas riebalinis kūnas? Riebalinis kūnas yra naudojamas taipogi ir vitelo genino baltymo sintezė. Kas tas vitelo genino baltymas? Iš lotynių kalbos vitelo yra gyvenimas, genezės yra pradžia. Tai gyvenimo pradžios baltymas. Atitikmuo jo, kad galėtume įsivaizduoti, tai yra kiaušinio trinys. Turbūt paprasčiausiai. Kam jis yra naudojamas? Tas vitelo genino baltymas yra naudojamas perams maitinti. Kai bitė ar ne turi dvi liaukas, iš kurių išskiria pienelį, vieną naudoja žiedadulkės ir kitą naudoja savo baltymus esančius kūne, tai yra riebaliniam kūne esančius baltymus naudoja perams maitinti. Taigi mums reikia įsisavinti šitą esmę, jog bičių riebalinis kūnas mažėja tada, kada bitė maitina perus. Jinai sunaudoja tą riebalinį kūną perams išmaitinti. Taip, tai yra irgi labai svarbus aspektas. Ir galim suprasti, ar ne, jeigu to riebalinio kūno nėra, nu tai bitė sunkiai seksis gyventi. Jei ir virusai puola, ir pesticidai, ir normaliai paskris negali, ir praranda vandenį, ir perų normaliai išmaitinti negali, nu, didžiulės problemas, jeigu to riebalinio kūno neturim pakankamų kiekį. Taip pat su vitelogenino baltymu labai yra svarbus dalykas, jog jisai nulėmė gerą žiemojimą, tai yra nulėmė bičių ilgamžiškumą. Kuomet dideli yra vitelogenino baltymo rezervai bitėje, jinai gali išgyventi metus, kitais tyrimais iki 2 metų.
Sakykime, visiškai nemaitindama perų,
jinai gali išgyventi ilgą laiką. Čia yra labai kertinis dalykas, apskritai, kodėl mums reikia turėti didelį riebalinį kūną, kad bitės eitų žiemoti. Jeigu jos turės didelį riebalinį kūną, turės didelę sankaupą vitelogenino baltymo, vadinasi, mes turėsim gerą žiemojimą, nes tos bitės galės ilgai žiemoti.
Mhm.
Ir labai yra įdomu, kai daro tyrimus, sakykim, kaip keičiasi bičių viduje tie baltymų koncentracijos, nes yra, sakykime, keli baltymai, tai kai pradeda maitinti prus, mes ir matom, mažėja vitelogenino, didėja kito baltymo. Ir tada ilgamžiškumas sumažėja bitės. Tai čia turbūt yra esmė. Tada galvojam, o prie ko čia erkis yra? Ilgą laiką buvo ar nemanoma, jog erkis būtent minta hemolimfą.
Taip.
Čia yra dabar labai pasklidusi, visi protingi jaučiasi, kad būtent hemolimfa, bet kadangi mokslas nestojo vietoj, buvo atrasti nauji metodai, kaip galima pasižiūrėti, kuo ta erkė minta. Nes anksčiau tenai nuspalvindavo, sakėjim, baltymos bitėje ir tada pasižiūrėdavo. Bet kadangi nuspalvino anksčiau, kai tyrė ir ištyrė, kad hemolimfa, nuspalvino viską ten toj bitėje ir tiesiog matė, kad erkė siurbė kažką iš bitės, tai galvojo, kad hemolimfa. Bet hemolimfoje nėra didelės koncentracijos jokių medžių. Na, tiesiog tas kaip kraujas, jis tiesiog varinėjasi, ten nieko gero nėra. Ir dabar pabandė nuspalvinti riebalinį kūną ir pabandė nuspalvinti hemolimfą. Ir pamatė, jog erkės, jeigu yra bitėje riebalinio kūno, tai jos jį siurbė. Dėl ko jos jį siurbė? Vėlgi, tenai yra tos visos vitilogenino baltymas ir tai pailgina erkės ilgamžiškumą, tos erkės gali geriau išgyventi, geresnis yra jų reprodukcinis ciklas ir dar ką pastebėjo, jeigu sakim, nėra riebalinio kūno, tai tos erkės siurba hemolimfą ir kas atsitinka, tos erkės yra lygiai tokios pačios, kaip ir tos erkės, kurios nieko nesimaitino, tai yra kaip badaujančios erkės. Mm. Tai jom ta hemolimfa yra vienodai rodo, jeigu kažką ten siurbia, jeigu išsirpia hemolimfą, jų nuo to niekas tai erkiai nesitiko, nieko jai gero.
Bandė siurbti, nepaėjo. Galas gizdės.
Jo, ir toliau badauja. Tai matom labai, labai didelį reikšmę, kaip tos varozės erkės gali susilpinti. Ir tai atsako į daugelį klausimų, galbūt ar mokslas dar kažką išras, tai čia viskas, bet dabar bent jau šiam momentui mes galim pagaliau paaiškinti, dėl ko tas yra žuvimas. Tai yra būtent dėl to, jog išnaudoja riebalinį kūną. Nes anksčiau su hemolimfa nepaaiškino, nes kad ir erkė išsiurbdavo tą nedidelį kiek hemolimfos, bitį nieko neatsitinkdavo. Mhm. Mokslininkai pašalino, tiesiog hemolimfas ištraukė iš bitės, jai nieko nėra, viskas tvarkoja, nu tai dėl ko erkės lygtai siurbė, kažkas atsitinka, mokslininkas ištraukė hemolimfą, nieko tai bitė neatsitinka. Tai kamenčių šuo pakastas niekaip nesuprato, kai ištyrė, kad erkė ima ne hemolimfą, o riebalinį kūną, viskas, visi paaiškinimai dėl tų žuvimų. Ir dėl imuninio atsako, kad nebelieka pas bites ir kad pesticidai gali labiau pakenkti ir kad praranda drėgmę ir kad nebe termoreguliuoja nu, ir kad nebe išmaitina perų, viskas stoja jau į vėžes.
Jo, tai negana, kad erkės užkrečia virusas, kurie šluoja bites. Tai yra labai konkretus, reiškia, iš vis sakydavau, manęs klausdavo, ką erkės daro, tai sakydavo, užkrečia virusais. Ir silpina bites. Nu, silpina, žinai, tai bendraja prasme. Nu, tai dabar labai aišku tada.
Viskas labai paprasta. Ir tas užkrečia virusas, taip jos yra pernešė jos, bet jeigu jos dar nusilpina ir riebalinį kūną, tai tada ta bitė nebegali apsiginti. Tai ta erkė atneša virusą, ją nusilpina, bitė nebegali apsiginti ir viskas.
Jo, Sigitas irgi pasakodavo, kad yra tarsi dvi viruso veikimo formos, ūminė ir lėtinė. Tai turbūt tas ir apsprendžia, jeigu bitės nusilpia, tai ta ūminis veikimas ir prasideda ten. Man va taip ir būdavo, tai va, sakykim, panašių laikų pamaitindavau bites, rugpjūčio gale rugsėjo pradžioj, ir va, keisiu oksalų laistyt, spalio gale lapkričio pradžioj, yra buvę, kad ateinu ir bičių nebėra. Tai va, aš mačiau savo akim, kaip tas virusas veikia, tvarkinga gražu, bičių nėra, kaip pabėgė, nu, tikrai nepabėgo. Tai va, teko savo akim stebėti ūminę viruso veikimo formą, bet labai logiška, jeigu jos pabėgo, kad buvo žiauriai nusilpę. Ir virusas dėl to turėjo gerą terpę subujuotų.
Subujuotų, taip. Ir nu, galbūt jeigu net neatnešo to erkių viruso, sakym, be viruso jinai yra. Erkė pradurė bitę, kas atsitinka, jos pirminė imuninė apsauga, tai yra egzoskeletonas pažeidžiamas. Tai iš lauko visi virusai gali patekti. Ir nu, dar visi kiti dalykai tenai dėl dehidratacijos ir taip toliau jinai gali žūti. Mhm. Tai ne vien tik tai virusai, bet ir pat nusilpinimas.
Dėl dehidratacijos, tai sakai, kad tarsi vaškinis kūnelis nebesaugo
nebegeneruoja, jeigu riebalinio kūno nėra, nebeatsiranda tas vaškinis apvalkalas. Tiesiog nebelieka.
Supratau. Čia netgi kelias mirties priežastys gali
būti. Čia daug gali būti, daug gali būti. Nėra vien tik tai, kad atneši virusą, tas virusas nušlavė bitės. Gali ir net nešus virusą nušluoti.
Tai tą riebalinį kūną, ar mes galim kažkaip pasaugoti dar kitaip negu atsikratydami erkių? Ar pagrinde turėtume kalbėti apie erkis?
Vėlgi, čia labai priklauso, kadangi šita daugmaž laida yra apie varozės kontrolę sezono metu, tai apie bičių motinų izoliavimą žiemą jau buvo laida, tai yra, tenai yra esmė.
Jo, bet reiškia, mes izoliuodami ir mažindami perų skaičių bendrai metuose, galim taip pataupyti bičių?
Nu, pataupyti nepataupysim, bet bent jau tos, kur žiemos, jos jo nenaudos. Dėl to ir yra žieminis izoliavimas viena iš priežasčių, kad nesusidėvėtų riebalinis kūnas, nes mes žinom, kad maitina bites, dėvisi riebalinis kūnas, žinom, už ką riebalinis kūnas atsakingas, viskas yra aišku, dėl ko mes izoliuojam. Bet čia yra kitas dalykas, nu, žiemos izoliavimas visai kita tema.
Bet kur aš lenkiu, aš galvoju, gal tu sakysi, kad yra koks nors papildas, kas nors, kur galim pavalgyti, bitėm duot pavalgyti ir, žinai, riebaliukai užaugs. Ir...
Ne, riebaliukai jom nereikia, viską, ką jos turi, tai riebalinių kūną bitė atiduoda iš savęs. Kai maitino lervutį, jinai ir perduota tą iš savęs riebalinių kūną kitai ateities kartai.
Supratau, tai reiškia tikslas mūsų yra varozės kontrolė.
Taip, ir tada problemų didelių neturėtų būti.
Gerai, kas siūlai? Straipsniukas nemažas.
Nu, tų straipsnių čia yra begalis, tik tai keletą ištraukiau.
Bet čia yra, ne, moksliniai straipsniai?
Moksliniai straipsniai užsienyje labai populiaru, galima sakyti, va, brutalist period.
Galėtum tu man po to atsiųsti juos, aš sudėčiau į vaizdo įrašo išnašas, kad kas nori galėtų pasieškoti patys, nu, ne straipsnius, bet pavadinimus.
Man pavadinimus, tie straipsniai, aš nežinau, kadangi aš mokiausi universitete, mano universitetas yra išpirkęs visų tų mokslinių straipsnių prieigą, bet jie šiaip gal po 80 dolerių kainuoja kažkas.
Aš žinau, kad iš universiteto bibliotekų prie dalies gali prisijungti, yra dalis prieigų nupirkta, vat kas į vadūną, į kitų, tai prie dalies prieitų. Bet žinai, kad žinot, ko ieškoti reikia pavadinimo, tai vat nors pavadinimus, jeigu atsiūstum ir kelis autorius pirmus, aš pateikčiau, kad žmonės galėtų susirasti pagal autorių ir pavadinimą, jeigu kas norės gilintis.
Vienas tyrimas čia kažkuris yra darytas, jau izoliavimas taikymas Lenkijoje, Ispanijoje, Rumunijoje, Italijoje. Italai šiaip labai stipriai izoliuoja tūkstančiais motinų, būtent vasarai dėl varozės kontrolės, kas yra visai įdomu. Vokietijoje toj pačioj, žodžiu, daugelį šalių, Suomijoje ir buvo izoliuota, Estijoje buvo izoliuota. Tai tikrai juda į priekį tas izoliavimas, nes tai turbūt yra ateities būdas, kaip sukontroliuoti tas erkes, nenaudojant kažkokių brangių preparantų, bet pasitelkiant būtent biotechninius būdus.
Mhm. Tai dabar eisim per tuos biotechninius būdus, ne? Kiek mes jau peisim?
Nu, manau, porą. Čia esmė, mes suprasim, kaip galim pasidaryti, jau galim patys susigalvoti, svarbu esmė suprasti.
Gerai, labai įdomu.
Tai, kad mes galėtumėm ar ne tą biotechninį būdą kažkokį susirasti, nu, sugalvoti, pirmiausia, mums reikia atsižvelgti į tą pačią bičių biologiją. Tai ką mes turim turėti omeny, dėl ko tas erkių vyksta sumažėjimas. Tai pažvelgiam, sakym, turbūt pas paprasčiausias, bitininkam galbūt vieniem mėgstamas, kitiem nemėgstamas procesas yra bičių spietimas. Kas atsitinka su bičių spietimu, ar ne, dalį laiko aviliuose nėra perų. Na, sakym, jauna motina išsirito, sena išskrido tada, kol jauna motina apsivaisins 14 dienų, plus 9 dienos jau pradės dengti perus. Mhm. Na, tai turim minimum 23 dienų perų pertrauką. Kas atsitinka tada? Aš čia galbūt atsiųsiu grafiką, nes čia kažkuriam straipsniui yra, man atrodo, štai šitam, kad galima būtų uždėti ant ekrano, bet čia va parodysiu. Mhm. Čia va su spietimu, kas atsitinka. Čia perų kiekis ar ne? Sumažėja perų kiekis ir šita va linija, kur procentai yra,
taip.
Čia va yra erkių užkrėstumas jau maždaug lapkričio mėnesį, 8,8% perų užkrėstas. O kas atsitinka, sakėjim, jeigu, kur ir kalbėjau, kad 36%, čia va, jeigu yra negydoma tik tai skruždžių rūkštimi, 36,6% erkių užkrėstumas yra. Čia yra logaritminis grafikas, nes jeigu būtų ne logaritminis, tai čia mums užkristumas kažkur šitoje vietoje būtų. Tai tiesiog, nu, yra didelė problema. Ir čia va, ta kita mažesnė linija, čia yra erkių skaičius dauginimas. Jis yra va šitoje vietoje,
čia matom gydymą. Skampas, ne?
Jo, čia va gydymą.
Tai, o čia perų, čia bičių skaičius?
Jo, perų. Dėjimas, perų kiekis avilyje. Tai matom, kad yra, na, problema. Tai va, dėl to mes turim atsižvelgti būtent į spietimą ir matom, kad su spietimu turim jau mažesnį žymį erkių kiekį aviliuos. O kai mes turim ir biotechninį kontrolės būdą, tai mūsų erkių kiekis nu, per užkrėstumas pasiekė vien tik tai 1,8%.
Ai, tai čia dabar pirmam grafike, kuriam spietim, nu, buvo tirtas spietimasis, erkių yra mažiau būtent tame spiečiuje, a ne? Čia, ar...
Likusioje šeimoje.
Ai, likusioje, nes motinėlė įspėtė, teisingai.
Jo, likusioje šeimoje.
Ai, dėl to, jo nėra, yra tarpsnis be perų, ir dėl to sumažėja pačių erkių dauginimasis, aš kaip suprantu.
Dauginimasis sumažėja. Antras dalykas, galbūt čia truputį dar su tuo skaitimu ir bitės lauko, nu, jos išsineša tos erkės, dalį erkių. Tai čia šiek tiek, bet čia yra pakoreguotas grafikas, kad maždaug, kad tik taip turėtų būti neišsinešant tų erkių. Ir taip pat yra natūralus kritimas erkio apie 1-2 procentai per dieną nuo bitės. Bitės ten krapšto tas erkė, vis tiek kažkoks vyksta tasai, nežinau kaip lietuviškai, valymosi procesas, tu būtų grooming.
Jo, groomingas, no. Tai ką jis ten graužia, sako erkės.
Graužia, apie 1-2 procentai, tai kaip mokslininkai teigia, maždaug per, sakim, 25 dienas, jeigu būna be perų, tai mums jau sumažė 50 procentų erkių.
Teisingai, nes jų neatsiranda, o nes po truputį pagraužia. Čia kažkiek ir nuo veislės gali skirtis, kiek teko domėtis yra, bet daug kas veislės, sakau, linijos, daug kas bando išveisti linijas, kur tas groomingas, erkių graužimas būtų spartesnis. Ir ten yra visai tokių žadančių rezultatų gal.
Yra žadančių rezultatų, tik tai jeigu mes kalbam apie varozijai tolerantiškas veislės, tai vėlgi reikia turėti omeny labai rimtą aspektą, kad ta veislė turi būti adaptuota tam, tai aplinkai.
Nes ką, vietiniam klimatui? Ne?
Vietiniam klimatui ir labai vietiniam klimatui. Sakim, Lietuva, nežinau, gal galėtų porą būti tų adaptuotų veislių, nu, galbūt ir vienos užtektų. Dėl ko? Mokslininkai darė tyrimą ir kas atsitiko, jie paėmė, sakim, iš Vokietijai, nu, padarė tą varozijai atsparę erkę, ne, kur ir valosi, ir viskas tvarkoja, ten imperus valo užkrestus. Bet kas atsitiko? Nuvežė į kitą vietą, viskas dingo. Ta varozijos tolerantiškumas dingo. Tai pasikeitė aplinka, pasikeitė viskas, tas genas nebeveikia ir turim tokią problemą. Nes kaip genetikos patys pradmenys yra du veiksniai, yra genetika ir yra aplinka. Du faktoriai ir lemia išaišką ar kažkokį tai geną. Tai čia reikia labai atsargiai, nes pavyzdžiui Lietuvoje, jeigu yra galbūt kažkas pardavinėja tas varozijos kontrolinės, varozijos atsparės motinėlės, irgi reikia klausti, ar jie yra jas testavę Lietuvos klimato sąlygomis, ar yra žiūrėję visus tuos pagal protokolus, kaip jos valosi, kaip jos suerkim kovoja.
Tai reiškia logiškiausia būtų, jeigu kažkada atsirastų veisėjas, kuris čia atlikinėtų selekciją Lietuvoje, gautų neblogus rezultatus ir vietiniams pardavinėtų.
Taip, būtų labai gerai. Būtų labai gerai, nes atsivežus, nu, reiktų protestuoti. Gal viskas tvarkoja.
Gal panašus.
Ne, gal panašus, gal viskas tvarkoja. Čia, bet reiktų protestuoti. Jeigu neprotestuota, nu, tai čia mes pardavinėjom bet ką tada.
Katė maišė,
nu, arba bus, arba nebus.
Supratau. Aha, gerai, labai įdomus grafikas. Taip, spiečiai visai gerai gaunasi turint omenyje. Bičių sveikatą. Aha, ir tada tavo paskutinis grafikas yra taikant, kaip tu įvardinai tos metodus?
Biotechniniai
metodai.
Kontrolės metodai, taip.
Kas čia turi omeny?
Su biotechniniais metodais yra jų daug, nu, ne tiek ir daug, keletas yra, sakim, institutai padarė ir protokolas, priklausomai nuo ko mes norim, sakim, norim pasidauginti šeimų, nenorim pasidauginti šeimų, nu, ir nuo daug ko priklauso. Tai galbūt du pagrindiniai yra. Tai yra motinų izoliavimas ir perų išėmimas. Tai motinų izoliavimą galim, nu, yra įvairių metodų, dar, sakykim, Ukrainoje labai jau yra išsivystęs motinų izoliavimas, ten jau dešimtmečiais eina jisai, nu, jau atsirado prieš porą šimtų metų, bet jau normaliai pradėjo skintis kelio jau kelios dešimtis metų, trečia dešimtis dabar eina. Ir dar vakarai nėra pasiekę tokio lygio, kaip ukrainiečiai jau yra išvystę tą izoliavimo technologiją, bet patikiu vakarų visą mokslinį literatūrą, kad visiems būtų aišku ir suprantama, kad čia nėra šiaip savo paistalai, čia ir mokslininkai ties tuo dirba, tik tai dar, kai skaitai jų tuos straipsnius dar matai, dar ten galima būtų jiem patobulinti, dar ten galima būtų jiem patobulinti ir tada gautųsi tikrai geri rezultatai. Bet esmės, kaip yra vienas iš tų biotechninių kontrolės metodų, būtent motinų izoliavimas. Ir su motinų izoliavimu galima sužaisti arba dar vieną šeimą pasidaryti arba ne. Bet esmė yra, kad gauti perų pertrauką. Tai sakim, vakaruose yra, jie izoliuoja 25 dienom. Tai kad nebūtų jokių tranų likusių perų avilyje, po 25 dienų du variantai yra. Bet dažniausiai galbūt daugiau variantų. Sakim, priklauso, ar mes norim naudoti kažkokius chemikalus avilyje, ar visiškai norim atsisakyti nei vieno chemikalo nenaudoti. Jeigu mes dar, sakim, sutinkam, kad mes naudojam, nu, mums nėra skirtumo galbūt didesniem bitynam, tas yra aktualu, jie arba garino oksalų rūšti, arba jo laistą. Rezultatai tas pats, nėra skirtumo, ar mes pagarinsim, ar palaistysim, yra tas pats efektyvumas. Tai va, tai 25 dienos praeina, gydimas, erkių sumažėja, motina paleidžiama, darbas vyksta toliau. Ir dar vienas gydimas yra jau tada rudenį vėlgi, bet mes ką jau išgaunam, tai yra matysit grafikę, kad tų erkių populiacija yra jau yra žymiai sumažėjusi ir labai nebenusekina tų žiemos bičių, nes esmė yra mum, kad išsivystytų geros žiemos bičios, bitės neturėjusios erkių, tai nes jeigu turi erkių, kaip kalbėjom apie riebalinį kūną, jos įsuvartoja ir atsiranda problemų. Jeigu žiemos bitės vystosi be erkių, viskas tada yra gerai. Tai mes, kai sezono metu pagydom, viskas tada mes nušluojam, padarom avilį be erkių ir tada turim labai gerą žiemos bitės. O jeigu mes gydysim po to, kai bitės žiemos išsirito, tai ką, ta prasme, čia yra visiškai nelogiškas dalykas.
Iš karto turiu klausimų. Tai sakykime, turint omeny mūsų sezoniškumą, kuriam tarpsnyje, kurį mėnesį turėtų būti tas tarpas atliktas?
Labai priklauso, vėlgi, yra daug tų variantų, kada pasirinkti, sakykim, ar mes norim didesnį medaus surinkimą, sakykim, galima vienu laikotarpiu izoliuoti, norim didesnės šeimos, galima kitur laikotarpiu izoliuoti, yra tų pasirinkimų daug, reikia pačiam asmeniškai pabandyti galbūt, bet esmė pradedam, jeigu norim ir spietimą suvaldyti, nu tai kokia gegužės 15 dieną motina keliau į izoliatorių.
Ne, teisingai, ir spietimą suvaldom.
Spietimą suvaldom, paskui tą motiną, ką mes norim, galim pakeisti tą motiną, naują motiną, galim nu, daug variantų susigalvoti, ką su jie padaryti, sudaryti šeimelę galim, nu, ką norim.
Nu, čia mane visai dabar suviliojais, šitų izoliavimo, jeigu gegužės 15, tai mes galim ir pagydyti esamas bites, prieš visą vasarą sumažinam stipri bičių kiekį, nes buvo daug labai perų gegužės pradžioj. Tada tuo pačiu mes jau esam izoliavę motiną, galim išlaukti izoliatoriją, kol pasirodys motinos, kurias galima pirkti iš augintųjų birželio antroje pusėje, tarsi jau nebereikia vėl gauti greitas kitimas, irgi labai patrauklu. Ir jeigu nieko nenorim daryti, automatiškai vis tiek sumažėja erkių skaičius.
Ir šeima neišspiečia, ir tos problemos mums nėra.
Ir spėtimas, ir gydymo galimybė, ir natūralaus gydymo galimybė, ir motina pasikeis galimybė. Geras.
Plus dar vienas dalykas medaus surinkimas. Vakarų literatūroje nėra daug apie medaus surinkimą. Čia vienas straipsnis yra, kur nu, čia kažkuris yra kur tyrė būtent tą medaus surinkimą, tyrė ir Egipte, tyrė ir Vokietijoje, lyg tai restiniai tyrė, dabar negaliu tiksliai pasakyti, tai kad padidėja medaus surinkimas. Nu, surinkama medaus kiekis padidėja. Dėl to, jog bitės ne žiūri perų.
O kaip sekasi išeit motinai iš izoliatoriaus? Tai, kad nėra labai jaunų bičių kažkaip, nežinau, nesuprastėja, motinos dėjimas, kaip reikia vėl užkurti tą dėjimo procesą.
Viskas tvarkoja, čia vakala. Yra straipsnis, jeigu aš dabar atrasiu, gal dar ne. Ne, matyt, čia, ai, gal ir atnešiu. Ne, netnešiu vadinas to straipsnį. Yra vienas straipsnis, kur lygino, ai, čia yra, ir vokiečiai lygino, ir Egipte lygino universitete būtent tą, nu, perų dėjimą, viskas yra tvarkojant, problemos nėra. Ir motinų yra žuvimas mažesnis su motinų izoliavimu, negu naudojant tą mitrazį. Procentas motinų žuvusą mažiau.
Nuo
šeimų, apdorojimų šeimų skaičius. Gydomų šeimų skaičius.
Naudojant tą mitrazį, ne?
Jo, yra didesnis procentas motinų, kad žūna, negu naudojant motinų izoliavimą. Bet vėlgi, tų motinų žuvimų nuo visko būna. Pavyzdžiui, izoliavimas irgi vienas geras dalykas. Mes atrenkam motinos kokybę, jeigu feromono koncentracija, nu, motina neištiria pakankamai gerai feromoną, tada jas ir padaro atrenką. O mums problemas nėra iš to. Pakeičiam vis tiek motiną ir mum vienodai rodo, ar ji buvo, ar nebuvo.
Supratau.
Taip, tai vienas dalykas – izoliacija ir oksalo rūkštis. Kitas dalykas – ai, dar kiek procentų, 4,2 procentai yra naudojama oksalo rūkštis.
4,2? Tai didesnis.
Didesnis, nes vasaros bitės labiau toleruoja ir pasiekimas geresnis efektyvumas. Ir problemos dėl to nėra. Tai 4,2 procentai.
Supratau.
Čia tokia rekomendacija.
Jo, čia įdomu.
Taip. Tai čia yra tokie dalykai, jeigu norim naudoti kažkokią tai chemiją. Jeigu nenorim naudoti, yra dar vienas įdomus būdas. Kur erkės dauginas? Erkės dauginas peruose. Ne? Nu, tai sakėjim, galim susidaryti dvi grupės. Vienas motinas izoliuojam gegužės 15, kitas sakėjim, gegužės 25 dieną. Čia tam, kad kai paleistume motiną, mes iš kažkur, na, arba dar kažkokiu susigalvojom laikotarpis, kad kai paleisim motiną, mes turėtumėm jau netrukus dengiamų perų. Tai ką mes padarom? Įdedam tą rimelį su netrukus dengiamais perais į avilį. Kai tik tai uždengia, prieš uždengiant visos ergės, kurios jau buvo ant tų bičių darbininkių, sulipa į būtent tą korį, kurį mes įdėjom. Mes tą korį išimam su visom erkiam ir išlydom ar kažką su juo padarom. Ir viskas. Mes turim visas erkės iš avilio pašalintas laukan, nenaudojant absoliučiai jokios chemijos.
Supratau. Tai dabar, kad aš suprasčiau gerai, tu siūlai tą 10 dienų izoliacijos skirtumą tam, kad tas vienas dar būtų perų ir būtų galima kitoms įdėti, o po to pas pirmasis jau atsirastų perų, kai reiks antrosioms įdėti korį su tojaus uždengtais perais, kad būtų kurie erkiam sulysti.
Jo, čia gal reiktų pasiskaičiuoti ar tikrai 10 dienų, nu, tiesiog pasižiūrėti. Aš tiksliai neskaičiau dabar maždaug
iš galvos
primės. Reikia pasiskaičiuoti ir tada bus aišku, kada mums reikia skirtingas grupės užizoliuoti, kad mes turėtumėm, nu, jau netrukus dengiamų perų.
Visada iš kur paimti perų, jo.
Jo, vienas iš tų variantų, jo.
Supratau. Geras. O dabar vis tiek, man izoliatoriai labiau patinka, negu kai pernai kalbėjom. Nu, dabar aš iš to, ką girdžiu. Ir aš gal juos prisipratinsiu ateityje, aš tikiu. Bent jau pabandyt. Bet kaip mes galėtume kokį metodą taikyti, jeigu norim išvengti izoliatorius? Ar yra kažkoks metodas, kaip...
Yra metodas, kaip sakym, jeigu mes nenorim visiškai izoliuoti motinas, bet vis tiek norim naudoti gydimą oksalo rūgštimi arba biotechniniais būdais.
O pokalbio tęsinį skiriu tik tiems, kas remia Bičiulių kraštą per Contribee ar Patreon platformas. Norintys tapti Bičiulių krašto remėjais ir pamatyti visą Bičiulių krašto kūrimą turinį, tapkite jais per nuorodas šios laidos aprašyme. Gražaus savaitgalio ir iki.